Ühiskonna peegel. Kallid ühiskonnapeegli kuulajad, alustame oma saatega siin ja tänasele saatele tahaks panna pealkiri, et see on saade, mis on jäänud omadega hiljaks. Saade, mis jäi hiljaks. Ja see oli alles mõne päeva eest, kui sõitsin bussis ja vaatasin seal bussijuhi selja taga, oli teadete tahvel ja kõrged Tallinna linna ametnikud ütlesid, et nad likvideerivad COVID-19 tagajärgi. Ja mul tuli nagu tahtmatult meelde mai algus, kui 4. maist maksuamet lubati lahti teha ja ma olin seal kuskil aprilli keskel selle maksuameti ukse taga ja juba järelikult oli teada, et 4. maist enam piiranguid olema ei pea. Ja järelikult on kuskil ka mingi plaan olemas, et tagajärjed kaovad selleks ja selleks ajaks ära ja sellepärast ma mõtlesin, et paneks täna selle saatele siis pealkirja saade, mis jäi hiljaks. Ja teeksime siis juttu COVID-19, Hiina labidast, koronaviirusest, korgitserist. Saate külaline täna või kellega oleks huvitav sellel teemal rääkida, on Kiviõli vabakoguduse pastor Allan Lilleorg ja mul on väga hea meel, et sa tulid, et me võime niisugusel ohtlikul teemal, mis siis, et hiljaks oleme jäänud kõvasti, et kõrged linnaametnikud on otsustanud, et see on möödas, et tagajärjed on likvideerimisel, et sa olid nõus tulema siia programmi, et me võime siis nii ohtlikul teemal juttu teha ja ma vaatan, et sul ei ole isegi maski ees.
Rõõm ka minu poolt ja mul sai viimati maski kantud 87. aasta suvel Volgogradis, kui oli 25-30 kraadi varjus sooja ja ma arvan, et see on eluks ajaks, mul see kogemus aitab.
Utsjepkas?
See oli Utsjepkas ja sellest on mul eluks ajaks ka kaasimaski või üldse maski kandmise kogemus, et ma arvan, et ma olen oma normi nagu täis saanud.
Et sa oled 2 aastat olnud siis kusagil Tõnda jõe ääres, Siberis, kus elasite talved läbi telgis, mingit meditsiini, järelvalvet.
Kui sa mäletad, siis nõukogude lõpus ilmus plankudele selline salapärane kiri, et kõige haiguste ravi ja siis läks edasi tekst.
Nii, oli seinadele.
Ja siis nõukogude armees oli seda teksti ka loetud, aga nad tõlgendasid seda omamoodi, et kõige haiguste ravi on põrandate pesu. Ja see nagu toimis väga efektiivselt, et need, kes ära ei surnud, jäid kauaks elama.
Sa olid raudvägedes ja külma oli siis talvel, sa ütlesid, kas see oli su temblitöö või krassil radiaatorit vahetada, mida sa umud riitasid teha pool aastat?
Ja lõpuks Nõukogude Liit nagu autasustas mind veel selle spammi ehitamise medaliga. Nii et see palus oli siis märkimisväärne vähemalt teatud ülemnõukogu seltsimeeste arvates.
No nii, et kõik elus eksamid oled sa teinud, kui juba pammil oled pidanud selle mitu talve vastu.
Jumal abiga, et ega meil ise endast ei ole midagi.
No, sa oled väga õige mees siin istuma sellepärast, et sa oled otseselt selle korgitseri pärast ka kannatanud, sest et Kiviõlis olid sa kõige kurja juur, kuna Kiviõlis usklikud tõid minu teada, tõid haiguse nii-öelda majja.
Kui see epideemia, pandeemia, see on nagu sellised võimsad ja ilusad nime, ma ei tea, kus või kes neid nagu need ristivanemad olid sellistele, et kui uus laev tehakse, siis võetakse sellisest väärikas soost naisterahvas, kes siis peab sampuse pudeli lööva puruks vastu laeva ja siis tuleb sellele laev,
pandeemia.
Tuleb nimi ja kuskil on siis keegi, ma ei tea, kas oli see proua Merkel või keegi muu, et kes siis kes siis selle nimetaks pandeemiaks, et kuigi nagu arvud räägivad hoopis teisi keeli. Faktid on ju alastamatud.
Eks no aga kiviõlis on ju õudne, kui tuleb keegi usklikest tuleb sisse, siia maani ühtegi haigusjuhtu ei ole ja korraga mida te mõtlete, usklikud tõid Sarasa maja, tõid taudi sisse.
Ma nagu kõigepealt ütleme, me palvetasime, et keegi ei jääks haigeks. Ja see kestiski teatud aega, ma arvan oma poolteist kuud sellest ajast, kui keegi ei olnud haige, aga siis ühel hetkel see oligi peale ülestõusmispühi. Aeg läheb nii kiiresti, ma ei mäletagi, mis kuupäeval ülestõusmispühad olid, kõik nagu oli üks juba hall rida sündmustest, aga ja siis tõesti tuli selline nagu uudis, et Kivilis on siis uslikud salaja tähistanud ülestõusmispüha ja nüüd on jäänud haigeks. Ja kõigepealt süüdistati Jehova tunnistajad selles, et see näitab ka meie nagu ajakirjanduse kompetentsi, et Jehova tunnistajad ei tähista, ei ülestõusmispühi ega jõulusid.
Et kompetents on, et Mooses on esimene kristlane.
Jah, no see on sellised legendid, et arveelased olid kristlased enne Kristust juba ja siis terve meie vabariiklik siis meedia kõlises sellest, et näed, millised Jehova tunnistajad peavad ülestõusmispühi. Ja kui ma lugesin seda uudist, siis ma sain aru, et see on midagi, on sinu nagu ei klappi. Ja siis tuli välja, et lihtsalt kogenumad meedikud, ma ei üldista, ma ei räägi kõigest, aga ma räägin teatud kohtadest, kui kuulsid, et on nii hirmus pandeemia, epideemia, oskasid ennast siis, nagu sa ütled, venekeeles on selline tore sõna tõesti nagu mudriatasid, et siis nagu, noh, ma ei oska seda eesti keelde tõlkida, aga nad nagu käitusid siis niimoodi targasti jutuvärkides või päris märkides ja veel võtsid endale palgata puhkusa ja puudu oli meditsiinilisest personalist. Ja paluti appi siis inimesi ja üks noor tütarlaps, kes on kasvanud üles kristlikus perekorras, õppib ämmaemadeks, kuulis seda üleskutset ja tundis nagu oma südame sellist tukset ja läks siis appi erakorralise meditsiini osakonda, võttis tegeles nende haigetega, keda siis toodi, oli skafandris, maskis, kinnastes.
Kangelane.
Ja peale ühte järjekordset vahetust tuli koju ja 3-4 päeva pärast, kui ta pidi minema uuesti, oli tal palavik. Ja selle peale siis võeti talt test ja osutus, et see oli positiivne. Muidugi ta on kasvanud sellises peres, kus mitte traditsioonilises Eesti peres, vaid perekonnas, kus on isa, ema ja veel 8 last. Ja muidugi see suur pere, mitmed neist olid ajanud haigeks, neil on ka sugulased sama suurte peredega ja siis oligi selline nagu uudis, et uslikud kannavad viirust. Ma hämmastusin, kuidas nagu kogu ühiskonnas oli nagu pinge läbi meedia nagu aetud nii ülesse. Hirmutamise vaim oli nagu vallandatud ja selline, ma ütlesin, et see oli kestnud ainult ju mõned nädalad, ei olnud ju kuid ega aastaid veel olnud. Mõned nädalad ja korraga ma tundsin, et me oleme sattunud 30 aastat Venemaale või Saksamaale, et kus juudid on viiruse kandjad, nad tuleb isoleerida.
Rahvavaenlased. Ja seal juures sina ju haige ei ole. Ja sinu lähikonnas, palvemajas ka keegi haige ei ole, teie kirikus.
Ja ma tahan öelda veel seda enam, et need inimesed, nad kuuluvad sellisesse teatud kristliku konfessiooni, kus nad ongi üldse oma ette eraldi. Nad ei käigi kirikus.
Ma saan juba aru, palju lapsi ja kõik.
Nad ei käigi kuskil kirikus. Aga oli tarvis nagu kuidagi seda rahva pinget või hirmu maandada ja siis kõlasid üleskutsed, et paneme põlema, lööme nad maha.
Aga vapustama on see, et sina vastutasid, hakkasid anonüümkõned tulema.
Ja inimesed hakkavad siis kirjutama Facebooki kommuunides, suhtlusvõrgustites, et linnas ongi uslikud sellised ja nad ei allu seadustele ja nad ongi kõige süüdi.
Kogu kurja juur, juudi, täpselt, kollane täht.
Ja aga küsimus on see, et öeldi ju, et püsige kodus. See sama noor tütarlaps siis, kes oli nagu vabatahtlikult läinud appi, ta tuligi oma koju, kuhu ta oleks siis pidanud minema. Ta oli teisi inimesi ju aidates oli saanud siis selle viiruse ja oma kodus, kuidas ma siis ennast isoleerin. Ma lugesin lugusid siin, kuidas kaugsõdu autojuht tuli kuskilt ja isoleeris ennast Tartus, võttis mingi üürikorteri ja laskis sinna süüa tuua. Aga kõigil inimest ei ole sellised võimalusi. tegemist oli ju meditsiinitöötajaga. Küsimus on, et kuidas siis meie riik üldse kandis hoolt nendest meditsiinitöötajate eest? Ma saan aru, et meil oli väga, väga mõjurikas akt vilgutada taskulambiga akna peal. Ja kindlasti see päästis tuhandeid elusid ja muutis meie elu kõige paremaks ja peerud lõid kahest otsast leekvele. Aga tegelikult, mida tehti selle jaoks? Kui me kõik, iga inimene Eesti Vabariigis, kes teeb tööd, annab 33% oma sissetulekust sellele sama tervishoiu ameti hallata ja käsutada.
Ja küll, see küsimus jääb ülesse. Kuidas sa ennast üleval pidasid üldse kogu selle taudi ja noh, kui nüüd kõrged linnaametnikud vähemalt siin Tallinnas räägivad sellest, et see taud on võidetud? Kas kiriku uksed olid lahti?
Kui...
Siin peab vastusega ettevaatlik olema.
Jaa, ma saan aru, et meid kuulab kogu üldsus nii progressiivne kui regressiivne, aga see oli selline testi aeg, ma arvan, kõikidele inimestele Eestimaal. Aga enne kõike oli see testi aeg Kristuse ihule kogudusele, mida me siis teeme, keda me kuulame, mida me usume.
Üks meeles, vaat siin ma jätaks nagu võrrandis, ühe meelde, testi aega kogudusele. Kui sa lubad, ma räägiksin sinust lähemalt, vaat ma ei ole kunagi olnud niisuguses kirikus, mis oleks tehtud ringi kinost. Et nõukogude ajal me teame, et noh, kirikud, jah, kirikutes said kinod ja kirikutes said, no aita mulle, et spordisaal oli seal Rataskaevu tänaval, eks laod, ujulad, kõik võimalikud, isegi, no ma tean, et Venemal olid vaimu aiglad, aga ma arva kuulen, et vastupidi on, et keegi teeb ideoloogia asutusest kiriku, väga lihtne on nagu kirikus teha ideoloogia asutust, propagandat, aga vaat sinu puhul on nagu Ma ei olegi seda enne kogenud. Olin Inglismaal, ma nägin nii sageli kirikud olid läinud müügile, seal olid kas community house'id, ütleme siis kultuurimaad, kinod, nii edasi. Aga vaat sina oled, ma vist ei teagi rohkem, et vaat ideoloogi asutusest nüüd korraga sündis siis palvemaja.
No ma Eestis tean vähemalt ühte kogudust, mis on ka endisest selline suure autobaasi administratiivhoonest on teht, kus oli ka saal. On
see ei ole sugugi nii kõnekas. Sest Lenin ütles ju selgelt kinokunsti kohta. Ta ütles, mida, et see...
On kõikides kunstides tähtsam.
Ja, aga seal on teine pool olemas. Ta ütles seda, ma vaatsin järgi Lunacharskile, kes oli siis narkom rahva valgustuse alal. Mm. Ja ta ütles, nende inimeste hulgas, kes ei oska kirjutada. No, nad peavad vaatama, on ju nii, sest et nad ei valda kirja.
Ja aga vaata, see on nagu ka sümboolne, eks ole, valgustaja, siis kinoaparaadil ongi suur pirn, mis valgustab, eks ole, ja me oleme, ma arvan, et võibolla selline pildiajastu on täna kordades nagu tähtsam, kui see 100 aastat tagasi, kui Vladimir Ilits need sõnad ütles, sest teoreetiliselt on kirjaoskamatus likvideeritud, aga praktiliselt see ei ole, sest enamus inimesi
sa
ei loe.
Sa seda moodsat kirjaoskamatust?
Jah, enamus...
Tal ei teki kujutlus, ei teki tal pilti, kui ta sõna vaatab.
Ja nad ei suuda tekste lugeda.
Aga tead, mis mina ütlen? Ma ütlen selle kohta, et üks meeles, et noh, mis kirik tegi selle taudi ajal. Minu meelest kirikus saigi propaganda asutus. Tähendab, enamus Eesti kirikutest... Kuula mind tähelepanelikult, kas sa oled sellega nõus. Ühesõnaga kirikutes said kinod. Nendes said, kuidas ma siis ütlen, riigi käepikendus, sest ütleme suuremad kirikud, meil nende kirikute liikmed juubeldusega raporteerivad, et me oleme lõpuks saavutanud selle, et inimesed kirikuse käi, kus ma eksin. See on ju ideoloogia. Ju. See on ju see, kui kirikus saab kino.
Kui ma loen... ühte meede väljaannet, mis isenesest on nagu juba kõnekas, mille nimi on Õhtuleht. Ja siis siin tuleb paraleel Õhtuma allakäik, aga ja see kirjutab siis sellise artikli, kus võtab siis sõna üks minister, kes käib suure torniga kirikus ja ütleb, et on suur rõõm tühjas kirikust.
No kuule, kas see ei ole see, et kirikust on saanud kino? Propaganda asutus, mis ütleme kehtivad riigis levivad mõtteviisi, lihtsalt levitab.
Ma olen nagu nõus sinuga, sest see on mindi nagu lihtsama vastupanu teed. kogu see sündmus, mis ka juhtus, me ei ole ju midagi uut päikes all, et kristlik kogudus on olnud 2000 aastat siin maa peal. Ja see ei ole mitte esimene siis viirus. Tegelikult meil ei olnud ju viirust. Kui ma leidsin selle statistika, et 2018-2019 oli 55 000 haigestunud grippi, millest 1700 oli haiglas, 94 inimest suri.
Kuidas? 1700 haiglas?
Oli haiglas. Ja meil ei pandud ei ühtegi poodi kinni, ühtegi piiri kinni, ükski lennuki jääd sõitmata, ükski bussi jääd käimata, kõik nagu toimis.
Oli ka hukkunud?
94.
100 inimest ümardades.
Ümardades 100 inimest. Minu teada on see number täna meil palju väiksem. Ja selle numbri alla on läinud ka, ma tean vähemalt kahte lugu, on läinud inimesed, kes üks suri vähkigi, üks suri südame puudulikkusesse. Aga statistikas on kajas kui korona haiged.
No mida peaks täna mõtlema Nikolai esimene? Ma tuletan meelde 1830 Moskva katk, kui ta isiklikult käis katku haigete vahel, kutsus inimesi üles ja korraldas seal lahendamatud probleeme, kes oli seal jäänud peavarjust ilma, seal kodutud lapsi nii palju ja oma isikliku eeskujuga niimoodi tõstis rahva enesetunnet. See oli ometi aeg, kus laibad vedelevad tänaval, ei jõua ära vedada. Imperaator ei karda. Kirikul on oma koht, tehakse palveid. Ma ei kujuta ette, mida need inimesed täna ütleksid, kui ütlevad, et me paneme ütleme kõige suurema taudi ajal, noh, kirik on ju haigla. Et paneme haigla kinni, sellepärast, et muidu inimesed, kes haiglasse satuvad, võivad nakatada teisi. Aga miks on siis kirikutel vaja ikkagi panna uksed kinni? Ma tean, oli kirikud, kes ei pannud selle ajal uksi kinni. Nad ei muutunud propaganda asutuseks, nad jäid kirikuks.
See oligi nagu test või see nagu paljastas, see oli nagu selline valgusvihk sündmuste peale, et tegelikult kas me tunneme Jumalat, kas me usume tema sõnasse, kas meil on usku, kui Jeesus andis oma jüngritele korralduse. Minge ja pange, haigete peale käed ja need saavad terveks. Me ei kujutaks ette Jeesust maskiga.
Maskiga varjamas ennast, eks ole, sellepärast, et tema missioon jääb täitmata, kui ta peaks haigestuma viirusesse, Hiina sellesse labidasse.
Ja või tema jüngrid osutuvad järsku viiruse kandjateks. Mis siis, et neil sümptomeid ei ole? Ja kui ma loen piiblit, siis ma näen, mul torkas eriti selle karantiili ajal silma üks lugu, kuidas Jeesus oli pidalitõbise Siimona kojas.
Meeletunakus.
See on ju parandamata haigus. See on ju ka...
Nakkav tuulega.
Haigus, noh, nad ütlevad, et täna on ta saanud nagu piiri pandud, aga aegal teile kuuled, et on mingid puhangud, aga ta piibel ei ütle, et endise pidalitõbise, vaid pidalitõbise Siimona kojas. Jeesus oli kus oma jüngritega seal. Ja ma ütlen, et me oleme kasvanud nagu sellise heaolu ja mugavdamise aega, kus see... Nagu kõike on hägustunud.
Sa oled viisakas mees.
Ma loen Jumala sõna täna ja see kõik avaneb, me oleme selles raamatu sees. See kõik on reaalne. Jeesus ütles, et teile meeldib profetitele haudu püsti, kaunistada neid haudu ja rääkida neist. Aga te olite need, kes nad ära tapsid. Nii tore on rääkida Poodinist, kes oli siis üks baptisti kiriku alustalades ja Keila koguduse pastor, kes paljude muude tegevuste kõrval. Tegeles just nende samade pidalitõbistega. Ja nii tore on meenutada suvefestivalidel ja rääkida tema kangelastegudest. Aga kus on täna see päeva poodinid? Nii tore on rääkida siis metodisti kiriku juhist, kuumast, kes ütles, et mina ei pane kirikut kinni. Me ei liitu EKB liiduga. Mina ei ole alustanud, mina ei lõpeta. Ja selle eest ta viidi Siberisse, aga metodisti kirik säilis. Ja
Viidi Siberisse.
Ta maksis hinna sellest. Aga tagasi tulles merepuiesteel oli ärkamine. Ma loen Taaniele raamatust, antakse välja korraldus. Seal on nagu jõud, kes on huvitatud, et kuidagi Taaniel nagu kõrvaldada. Sest nad nägid ohtu temas. Ja antakse välja korraldus, et kuu aega tohib palvetada ainult kuninga suunas. Taaniel kuuldas seda korraldust, olles adekvaatne, olles tark. Oles mõistuslik, ta läheb ja kolm korda päevas avab aknad ja palvetab Jeruusalema suunad.
Siit tekib küsimus, kui palju siis kirik või kuhu maani kirik peaks olema kuulekas riigile. Me teame, et apostlid Peetrus ütles selgelt, et öelge nüüd ise, et keda me peame rohkem kuulama. Kas teid, ülemnõukogu või peaksime kuulama Jumalat? Ta ütles loomulikult Jumalat. et kui nad olid teinud Alvato terveks, mäletad, apostlite teod, vist neljas peatükk, et kui nad olid teinud Alvato terveks, nad neil keelati
rääkida
Jeesuse nimel, aga see suur Hiina korgitser sattus ju täpselt ülestõusmispühadesse, mis on ju kogu risti usu. See on ju see tala, mis kahte seina ühendab. Taevast ja maapealset.
Elu võid surma üle.
No, eks ole.
Ja nüüd korraga meil on selline surma kartus.
Ma juhtusin Allan Krolli tööd lugema. See on siis ärkamise aegadest olevistes internetis. Sattusin peale ja vaata, mis ma siin vapustusega näen. Siin on nüüd üks FATA ärkamise eest vedajatest kirjutab nii. Kurb näha, inimesed respekteerivad maist võimu rohkem kui taevast. Omal ajal KGB oli huvitatud, kuna tuli tulvadena venelasi siia ärkamiseleks ole. Ta oli huvitatud selle vene liikumise kinni panemisest. No seda me mõlemad ju teame, eks ole, nii palju oleme olevistega seotud. Aga nüüd kirjutab keegi, kurb näha, inimesed respekteerivad maist võimu rohkem kui taevast ja väheavaldused kõik kadusid ära. Ma jahmatusega vaatan, kuule see mingi aja järgi kordub. Ja sellepärast ma räägingi, vaat siin istub mees, kes ehitas oma palvemajast, kinost ehitas palvemaja. Aga kui lihtne tuleb välja, on see, et me hakkamegi propaganda asutuseks, ehk selle siis käe pikenduseks, millen me ei leia põhjust. Kuidas see statistika oli? 55 000
inimest, kes oli eelmisel talveperioodil oli grippi.
Grippis. 17 olid hospitaliseeritud ja ligi 100 surnud.
Ja
ei pandud kirikud kinni ja nüüd. Kriis, kohus, tõsine asi. Me peaksime vaatama ka võibolla põhjuste peale, aga siin pastor Allan, ma ei tea, ma, võibolla see paraleel ei ole kohane absoluutselt, aga jälle, ma pean ütlema, olen olnud seal kirikuisade jutul, olen olnud olevistes ja seal mul on alati hakkab silmaks pilt seinal. Kas aimad, mis pilt see on? See on ebamaine pilt, see on kosmonaudid. Ma ei tea, oled sa näinud seda? Olevistes ju kunagi käis Jimmy Irwin, kes kuulu järgi olevat käinud kuul. Ja tema siis kinkis selle pildi, sest et noh, aastaid hiljem oli ta siis olevistes ühel õhtul ja kõneles sellest kuul käigust. Ja võt siit on ka mu küsimus, et kui me vaatame üldse selle taudi või põhjuste peale, et kuidas sina usud või mis sa mõtled, kas ameeriksed käisid kuul?
Ma arvan, et nad käisid kuul. Ma arvan, et nad tegid ilusa pildi stuudios, sest on tarvis propagandat.
Geniaalne.
Aga ma arvan, et nad käisid, sest... Ma kuulasin ühte teist kirikus mitte nii sallitud inimest Venemalt, Nevzorov, kes on, kellel oli teooria, mida ta ütles, et iga valel on teatud aeg. Mida rohkem on nagu inimesi selle valega seotud, siis seda lühem on see aeg, millal ta saab paljastatud. Ja ta just ütles, et kui ameeriklased ei oleks käinud kuul, siis see vale oleks kestnud 3 aastat ja 9 kuud. Ja see oleks olnud avalikuks. Et, ja nähes Nõukogude Liidu sellist ponnistust, kuidagi nagu jõuda järgi, siis noh, kui see ei oleks olnud tõsi, siis noh, see pluhv ammustataks läbi.
Aga siin ei veena niisugune asi, et ütleme maal alleni see radiatsioonivöö, no seda võib ju igaüks lugeda, et see päikese kiirgus, Jumal on meid siin maal nii kaitsnud, aga kui sa lähed juba, ütleme, noh, ookeanis sõidad juba välja, nii et maa ei paista, eks ole, mitte sa ei sulista siin jalgupidi vees, nagu meil sputnikud, ütleme, kosmoses siin 400 kilometri peal on, aga lähed kaugemale, siis noh, ei ole inimesel kaitset selle vastu. Teine asi, mis mind väga paneb kahtlema, et nad kuul käisid, on see, et aasta on siis 69 ja kui venelased lasid välja siin oma esimesed sputnikud, nad läksid mööda 6000 kilometrit oma trajektoorist, mis nad plaanisid, on ju. Ja seda rääkis ka Leonov, see on siis Aleksei Leonov, esimene mees, kes läks siis nagu kosmoses, läks jalutama sinna.
Avakosmoses.
Ta ütles ka, et me läksime 100 kilti mööda. Et me läksime oma trajektoorist, mis meil plaanitud oli, lendasime 100, nad olid parimad piloodid. Ja vaat nüüd mulle ära tule rääkima, et kui sa jätad hulpima ema laeva orbiidile, kuu orbiidile, maandud selle mooduliga kuule, on ju, ja pärast aastal on 69, et sa pärast tikudoosi täpsusega põkkad selle ema laevaga.
No ja veel, Keller Enter David, no kes ta siis on? Ta on Donald Trumpi, Ameerika Ühendriikide presidendi teadusnõunik. Ja mida ta siis kirjutab ajalehes Science Today või nädalalehes? See on no, ikkagi no, ülimalt autoriteetne väljaanne. Ta ütleb, mida te räägite reisist Marsile, Marsi programmist, kui te käige enne kuul ära. Ja see oli, no see on ju, no see ei ole enam nii sama avaldus, mida keegi siin populaarteaduslikult või ükskõik. No siin võib öelda, et no see on nagu, see on ikkagi ülimalt ametlik ja tõsiselt võetav, Keller Enter David, see teadusnõunik. No ja rääkimata sellest, et no sellest Van Allenist rääkisime, 2012 mul tuleb meelde, tegi NASA avalduse, et me ei oska sellele radiatsioonile veel vastust leida sellepärast, et rakett selle eest ei kaitse. Nii et ütleme niimoodi, et kui nüüd tähelepanelikult vaadata peale seda kuulendu kõike, mis on tänase päevani ilmunud, siis elus rak seda reisi vastu ei pea. No see on aga väga tore. Sina usud, mina arvan, et nad ei käinud kuul. Aga ütleme, no, selle probleemi ulatus, no, kas nad käisid või ei käinud, ja kuidas kujundati inimese arvamust, see on väga sarnane sellega, mis on, no või me võime väiksemas mastaabis näite tuua, et jah küll, aga mis sa mõtled siis Estoniast, sellest meie parvlaevast, kui Lennart Meri näitas, et siin on kogu tõde selle kohta, et kas ta tõesti uppus siis tormiga ära? Või oli seal siis?
Kõik Rootsi sõbrad, kui Estonia lõpud, siis nad ütlesid ühes suust, eestlased on halvad meremehed.
No on ju.
Ja sellepärast, et eestlased on halvad meremehed, tuleb see laev kindlasti betoonvrakki sisse panna.
Ja vaata, siit nüüd tulebki see välja, et jah küll, kui on nüüd niisugune viirus liigub, aga miks me siis peame niimoodi kodus olema? Eestis ei olnud see asi nii karm, aga ma kirjutasin sugulastele Moskvasse. No seal oli nii, et ilma loata, mida sa said siis arvutist, no ei sa, uulitsel ei olnud seal asja. Ja, et peaaegu, et ka keevitavad välisukse kinni.
Ja see kestab veel tänase päevani seal.
Kirikud on kinni ja tänase päevani sellel nagu ei tundu olevat, noh, see kõik tundub olevat noh, niisugune kino või propaganda, mida võetakse ka aluseks ja siis ja see ongi käitumise mall. See ei tundu olevat kohane, et see ei vasta sellele, milline oli tegelik koht, kui sa lugesid ette need gripi näitajad.
Kui mõelda, et enamus meediat on teatud huvigruppi käes kogu maailmas ja nad on loonudki sellise kuvandi, et see on nii ohtlik ja nii hirmus, ma mäletan meie meediast pilti, kuidas näidatakse New Yorkis suurt massi ja hauda, et inimesed surevad niimoodi ja neid maetakse siia nimeta ja kõik taatumiteta ja all on tekst, et järgmisena olete teie, noh umbes niimoodi, eks? See kõlab selline hirmutamine, et kui kõik see algas, need sündmused siin Eestis, siis me mäletan meie väikeses linnas, pühapäeva hommikul sõidab ringi, tahaks öelda miilitsa auto.
Mm-hmm.
Et no, kuigi seda on täna politsei, aga sisuliselt on paljuski selline, see sama no, ka Venemaal.
Mänguplassid olid triibuliste paberitega kinni kleebitud. Miks? Kui see ei ole kino, kui see ei ole propaganda. Et kas me siis peame kuulama riigi seda, et ameeriksed käisid kuul, kas me tõesti peame siis uskuma neid pilte, mis meil on no, nii ütelda kontori seina peal? Aga äkki ei käinud.
No paljuski see käitumine nagu olid sellised seenid, nagu ka Hitleri Saksamaal tehti üks film, Tahte triuf. Ja kus no, paljuski sellised pildikesed, nad olid küll teistmoodi üles võetud, aga see sisu oli ju sama. Inimesi suunati teatud tüüpi, ma nagu hämmastasin, et miks oli tarvis niimoodi üles kütta hirmu. Kui Virumaal üks väike küla käsvu, siis mis omal ajal sai kuulsaks sellega, et oli kaptenite küla, kus see tähendab sellest Viruma külast läksid inimesed maailma meredele purjekatega. No, kui sa kujutad ette, eks ole, mis toimub ookeanil ja nad kuskilt Viruma külast ehitasid endale laeva ja sõitsid nende laevadega mõnda merd. Ja täna on sina tulnud siis elama inimesed, kes selle epideemia taustal keelasid oma külasse sisse tuleku. tõelised julgete kapterite järeltulijad.
No, kas sa mu loogikas saad aru, kui see ei ole nüüd see film, et me käisime kuul ja me võime rääkida kogu maailmale, seda ju kontrollida ei ole ju võimalik, eks ole? Ma ei tea, kas sa tead fakti, et mis puudutab kuul käimist. Ameeriklastel olid meredel ju segajad laevad vist 15, mis takistasid kosmoses signaalide saatmist, vastuvõtmist. Et praktiliselt NASA otsustas kogu info üle, teistel ei olnud ligipääsu. Ja kõik, kes tahtsid uurida selle kuul käimise asja lähemalt, need läbi NASA, ainult läbi NASA, nii öelda läbi ühendriikide siis selle kosmose talituse, eks ole. Aga nüüd... Küsimus jääb endiselt õhku meie kirikuna, ütleme väike kirik, suur kirik, et kas me siis peame tegema nii, nagu ütleb riik, seda enam, et me ei tea, kas ameeriksed käisid kuul või ei käinud kuul, et me ei tea ju selle korona algust. Nüüd ma, enne kui ma lähen selle teema juurde, et ma ära ei unusta, Taukuko Hinyo, üks Jaapani Nobeli preemia laureaat, teadlane, kes töötas seal Hubeis, kus see viirus siis lahti läks möödunud aastal, kuskil 3 või 4 aastat enne seda viiruse puhkamist. Ta ütles, et ma helistasin kohe laboratooriumisse, kui see viirus puhkes. Ja ta ütles, 3 kuud, mitte keegi ei vastanud. Ja pärast ta teatas, et kõik laborandid on surnud. Vaat see on juba tõsine. Nobeli preemia laureat. Peale seda ta tegi avalduse, ta ütles niimoodi, et see korgitser on kunstlik. Ta ütles, et tavaline korgitser, mis pääseb, nagu ütleme, Nikolai aegne katk lahti, see kardab kas külma või kuuma, aga see on universaalne. Ja küllab Nobeli preemia laureat teab, kui ta üle maailma teeb avalduse ja vaat see nüüd muudab ju tegelikult asja, kas ameeriksed käisid kuul või ei käinud kuul. Kui see taud ei olegi juuslik. Aga nüüd ma tulen riigi juurde, et me rääkisime kirikust, et kas kirik on siis propagandasutus või jääb ta jumalikuks. Ma ei leia sõna nüüd, nii nagu taevas nõnda ka maa peal, eks ole. Ma tean kirikuid, kes ei pannud uksi kinni ja pidasid loomulikult üles tõusmispühi. Sellepärast, et nad ütlesid, et mitte kuidagi ei ole võimalik, kelle tahtmist me peame siis tegema. Aga ma katsun ka sulle siin mõne argumendi tuua. Ma ei tea, kas sa tead, kes on Boiko Borisov? Ma loodan, et sa tead.
Võt kahjuks ei tea.
Bulgaaria peaminister. Ja nüüd palun tõlgi. NASA religia, Anatsi Resvitsaina, Mudraja, Iestretslep, Retseptlevsego, Unas, Jest. Ühesõnaga, meie religioon, meie usk, see on väga tark ja see on retsept iga elu juhtumi jaoks. Ja piiblis räägitakse selgelt, ilma jumalata sa ei või mitte midagi teha. Ja nüüd see Borisov ütleb, kuidas siis mina kutsun politsei ja panen pühade ajal kirikud kinni, kui sinna tahavad tulla tuhanded inimesed, et me ei saaks palvetada seda, ilma kelleta me ei saa mitte midagi teha. Riigi tegelane.
Sarnased avaldused tulid ka Valgevenest ja...
Eks ole? Hea, et meil on niisugused argumendid. Mm-hmm. Vaat nüüd kostab hääli, et kas käisid kuul või ei käinud kuul, et kuidas see Estonia siis ikka kuppus. Vaat osa ütlevad, et näed ei käinud kuul. Ja teevad ka midagi, ütleb, ma ei pane kirikuksi kinni. Gruusia eparhia ütles selgelt, me peame seda kõige häbiväärsemaks asjaks, et pühade ajal kuri tegelikuks Jumala vastu, et me paneme kirikud kinni. Ma ei tea, kas meie saates tuleb see nüüd välja, et kas käisid kuul või ei käinud kuul. See on tõestamatu asi, nagu uski on. Eks ole, sa oled näinud seda filmi ettevaatust auto.
Ja.
Seal ütleb ju see pastor selgelt, et kui tema peal automüüja küsib, et kas sa tõesti jumalat usud. Ta ütleb, et mõlemad on tõestamatud. Kas ta on või teda ei ole, eks ole, on ju nii. Ja mulle tundub, et epideemiaga sama lugu.
Ja sa meenutasid seda filmi ettevaatust auto, siis seal pastoril, kes oli Baltikumist, ta oli protestant, ta ei saanud leedukas olla, ta võidi siis olema eestlane või lätlane, eks ole. Näitle oli leedukas. Et oli kotti täis rublaseid. mille eest ta siis selle auto sai. Ja ma meenutan ka ühte uudis, mis Delfis jooksis läbi, kui oli võetud vastu otsuse, et kirikud tuleb kinni panna ja millele ma hämmastusin, millise entusiasmi ja kiirusega reageeris kirikute nõukogu ja kõik oldi nõus, Läks mööda mõngi aeg ja siis näen uudist, et riik eraldas kirikule 2,1 miljonit kulude katteks. Küsimus on, kas meil on usku või ei ole. Ja siis küsimus, kui ma tulen tagasi, kas ma leian usku? Ja kui ta ütles kogudusele, et kogudusele, mida põrgu väravad, ei võida ära. Ma, ja koguduse käes on meelevalt lahti päästa või kinni siduda. Ja nüüd oli see hetk, kui see algas kõik see ja tehti otsus hoopis kirik sulgeda. Kui meil oleks olnud uskuda, mida Jeesus ütles, et kinni siduda või lahti päästa, siis vähemalt me oleks pidanud tegema katse, ütlema, antke meile päev või kaks, me palvetame ja paastume ühes koos. Ja kui midagi juhtub, siis las siis Vaaro tegutseb.
Õige. Mis sa arvad, mitu haigestunut oli Petseris? See on umbes sama suur linn kui Kiviõli, ma arvan.
Ma ei tea.
Kes keda? No ma arvan, Petseri on umbes sama. No mõõtudelt ja kuidagi, no piirilinn on ta muidugi. No ja mis sa arvad, mitu haigestunut? No sul on ju märk olemas, teil oli siis üks ja peres ei keegi veel.
Ei, seal oli vist 25 inimest lõputulemusena. Aga need olidki seotud selle perega.
Petseris ei olnud ühtegi ja kloostris ka mitte ühtegi. Ja nüüd mind huvitab Lukashenko, sa ütles, et neid näiteid on veel. Minu meest Tansaania president tänas kirikut, ta ütles, et te olete olnud nii nimetamisväärne tugi selle Hiina labide vastu võitlemisel. Ja tänas, noh, kui see nii öelda puum oli möödas või apogee, no kõrgpunkt oli möödas, et on ka niisugused maid. Aga nüüd ütleme, Lukashenko ju korraldas sellel ajal tsempionaadi jalgpalli oma, 40 000 inimest oli koos. Sul on tuttavaid seal. Mina olen sult küsinud, minu meelest, kui see tänase seisuga ei ole muutunud, seal ei ole mingit spõskat olnud või niisugust plahvatust, et inimesed oleksid kõik Valgevenes ära surnud.
Jah, ametlikult ei ole seal ühtegi korona haiget, aga no, valgevenelased ise ütlevad, et...
No kohe öeldakse, see on nende statistika on nende vale, statistika, ole? Aga jah. Sul on nüüd, sul ei ole ametlikud andmed, sa tunned inimesi.
On kogudusi, kus ei ole keegi haigestunud. On kogudusi, kus on inimesi, kes on haigestunud.
Aga see Karovnik, see kuulus kogudus seal
Minskis,
mis on lehma laudas tehtud.
Ja.
Väga suur kogudus, ütleme.
Ja,
tänu sulle ma olen seal korra käinud ka.
Seal oli
enam ma seda üles ei leiaks, ma arvan.
See on linn on muutunud ka selle koha peal. Ja linn on kasvanud, nii nagu meil Peetri küla, aga see, seal oli haigestunud inimesi. Mm. Et need on nagu erinevalt, et aga ma näen, et mind nagu kõige, selle loo juures kõik nagu hämastus see, kui kiiresti me loobusime oma vabadustest.
Inimõigustest,
usuvabadusest. See oli lihtsalt grupp seltsi mehi otsustas, et need enam ei kehti. Ja, ja mind hirmutab see, millise kergusega oldi nõus loobuma sellest ja seda kõike ära andma, sest isegi Stalinlikus Nõukogude Liidus paperi peal oli olemas usuvabadus.
Sa tead, kes on inimõiguste eesseis ja nüüd on siis ÜRO-s? Hiina. Thank you.
ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Meie saateaeg läheb nii ruttu, tuletame meelde kuulajatele, et me räägime teemal, millega me oleme lootusetult hiljaks jäänud. Ja meie tänane saatekülaline on siis Kiviõli vabakoguduse auväärt pastor Allan Lilleorg ja mina olen Margus Einlo. Ja nüüd võibolla siis vahetaks kiirust ja kui juba Hiinast juttu tuli, noh, kuidagi ei tahaks nagu sinna reisida. Et sina olid see, kes ükskord vastas küsimusele, kui ma küsisin, et mis asi on see Hiina digi või elektrooniline koonduslaager. Vaat sul oli vastus selle kohta. Ma kohe ka, see on selle sama teemaga, millest meil on jutuks praegu siis selle epideemiaga COVID-19. Mis asi on see Hiina elektroon koonduslaager?
Nad on juba pikk aega seda juurutanud, et inimesed on siis süsteemis lojaalsuses. Kui sa suhtled õigete inimestega, sul on reiting tõuseb, sa saab soodustingimustel laenu, sa võid reisida.
Üle tee lähen vales kohas, reiting langeb.
See ei ole võrd niivõrd oluline, kui võrd oluline on see, et sa ei suhtleks valed inimestega, kes on kritiseerivad valitsust.
Vaata, paralleel on nüüd Venemaal. Nad kired on lõkkele löönud, et kas teha rahvastiku register, mis on digialusel. Vaata, see on ju vajalik selleks, et juhul kui sa tahaksid tuua niisugune boonuste süsteemi, et noh, kas sa oled positiivne või negatiivne kodanik. Ma tundub, et ma tänase saatega me sinna, meil on punkte vaja.
Meil on hädasti punkte vaja, sest ka alguses Venemaa ju ütles, et neil on nüüd konstitutsioon, mis on parandatud, kus on jumal sees ja nad ei karda kedagi, aga siis ühel hetkel kadus Vladimir Vladimirovich pildilt ära ja selle varjus hakkate midagi toimetama ja täna ma kuulen selliseid sahinad, et tegeletakse väga tõsiselt tehisintellektiga.
No see on nüüd omaette teema, jätame selle natukene saate lõpupoole, kui me sellest jõuame rääkida, mind hirmutab niisugune keskpank inimeste kohta, kus on kõik sinu ja minu kohta kirjas. Ja nüüd, kui me oleksime hiinlased ja meil on juba nii-öelda saatja küljes, mis kogub meile punkte, need punktid peavad ju kuhugi jõudma, see tehisintellekt peab siis arvestust, sinu kohta ja minu kohta. Ja ühel hetkel, kui ta vaatab, et me oleme langenud alla igasuguse piiri oma juttudega, siis ta viskab meid välja. Et ma ei peagi võib-olla omme maksuametisse siis minema, lihtsalt ma, ja miks ma seda kõike räägin, võtan nüüd tooli äärest kinni. Andmed on pärit Nikita Mihalkovilt, kes ilmselt ei ole tõsiselt võetav mees. Nikita Sergeevit, sina kindlasti tead, kes ta on üks vene tuntumaid filmiresissööre, kes peab saadet omal kulul ilmselt Pesagu on. Kuidas sa tõlgid sõna Pesagu on? See on kurja vaimu väljaaja või?
Midagi taolist, jah.
No, sul on
puha või kuidagi nagu...
No ütle oma Pesagu on, no.
Nagu mingi, võibolla midagi nagu puhastusega või ma ei oskagi seda, eesti keel on nagu natukene kitsas selle koha pealt.
Ja nüüd tuleb välja, et niisugune ettevõte, Microsoft Technology Licensing LLC, kas sa tahad, et ma ütlen, kes selle ettevõttega seotud on?
Sellega on üks onu, kelle nimi on Bill vist. Et
ja, aga veel tema lähikonda kuuluvad Soros, Clinton, tõsi nais Clinton, Rockefeller, Zuckerberg ja no, see loetelu jätkub. Aga mis ma juhin su tähelepanu, vaat nüüd on vapustav asi. 26. märtsil, Nikita Sergeevitse andmetel, see on sealt saatest võetud, on tema võtnud patendi ühele nähtusele, mida me nimetame siis... Nagu, kuidas ma seda kutsuksin, kuidas ma seda tõlgin. See on nagu kriptovaluuta. Selle patendi number on VO 2020-060606. Ja see ongi nüüd see sama patent, mis puudutab seda Hiina koonduslaagrit. See on siis see, kui inimese sisse tuleb kiip, mis hakkab koguma informatsiooni inimese kohta ja lähetama seda siis no, minu pärast rahvastiku registrisse ja vastavalt inimese, see patendi nimi on inimese aktiivsuse patent. Tähendab, kui sa oled aktiivne elus, sa oled õige, su mõtted on tsensuuritud ja sa oled piisavalt kinomees ja sa usud, et ameeriksed on kosmoses käinud, sinuga on kõik korras, siis sa saad punkte. Aga kui sa seda ei ole, siis sa punkte ei saa ja vastavalt sellele, noh, võibolla sul ei ole enam poodi asja. Ma ei räägi lennukist, eks ole. Ja võt, niisugune patent, kas ma aru saadavalt räägin, võt, see on teoksil 06-06-06, 26. märts. Ja nad said sellele loa, sellele see patent registreeriti ära. Aga nüüd läheb asi veel edasi. Seoses selle tohutu buumiga, mis on selle Hiina labida ümber, ehk COVID-19 kohta lahti läinud, maad on võtnud ettevaatusabinõud tarvitusele, ilmselt ka kirikute toel on ju nii, ja nad hakkavad inimesi ju süstima, aga nüüd passi peale. Kui nad hakkavad neid süstima, siis süsti kaudu tulebki inimese sisse see sama mikroämblik, kes hakkab suhtlema siis, noh, rahvastiku registriga. Ja no näe, ja mul on siin uudis nüüd niisugusest ajaleest, ma vaevalt usun, et sa seda tead, see on Semidnevna ja Panorama, ehk kuidas me siis ütleme, nädala panoraam, ja muide see on välja antud Moldaavias ja siis ta trükkis ära Moldaavia kirikutegelaste pöördumise, siis vastavalt president Igor Dodoni ja peaminister Ion Kiku poole. Ja need kirikuringkondade esindajad selles ajalehes siis Semidnevna ja Panorama, mis siis toob selle ära, siis kusagil kevadel on see pöördumine siis trükitud. No ja vaimulikud hoiatavad, et Euroopas paljudes riikides on alanud inimeste kiibistamine. Ja see kiibistamine viiakse siis läbi või tehakse, viiakse organismi süstlabil, siis see ämblik, millest me räägime. Ja seda tehakse vaktsiini vahendusel ja nad seal Moldaavias kirikutegelased siis Igor Dodonilt ja Kiku, Ion Kikult nõuavad, et Moldaavias oleks kaitsesüst viirus COVID-19 vastu rangelt vabatahtlik. Et see on mustvalgel kirjas, siin ei ole tegemist fantaasiaga. Aga nüüd ma palun lõpeta oma lause, sa ütlesid Venema kohta, et mis tehis intellekt. Ma ütlen nii palju kui mina tean, mis sustin Vene peaminister peale Medvedjevit, tema on juba pannud digialusele maksuameti ja tegi seda oivaliselt. Ja nüüd ta tahab siis selle tehis intellekti nii ütelda, viia ka Venemaal nii ütelda legaalsele alusele, ehk ma julgen seda öelda, vaat see ongi nüüd see inimese aktiivsuse, see krüptovaluuta, eks ole, mis on, see ongi selle, noh, see ongi see aed, kuhu kas sa mahud sisse või ei mahu sisse. Ja see kõik käib suure propaganda toel, muidu see ei läheks ju läbi, mida me kutsume kõik COVID-19, ehk Hiina korgitser, jah.
Ja suure irmutamise saatel.
No, muidu ma ei läheks sinna elus.
Pole nagu midagi... Midagi uut siin päikes all, kui ma loen Jumala sõna, siis seal on esimese Saamuli raamatus. On kirjas siis, kuidas 9. peatükis, kuidas siis Iisraeli rahvas nõudis endale kuningat. Ja lõpuks siis Jumal annab prohvet Saamuli kaudu kuningaks neile Sauli. Ja seal 10. peatüki viimased salmid on niimoodi, et siis ta võitakse kuningaks, rahvas on nagu liisk ka valib, ta kinnitab veel. Ja kui Saamuel kõneles rahvale kuningriga õiguses, kirjutas selle raamatuse, pani isand ette, nii laskis Saamuel kogu rahva ära minna iga ühe oma koju. Ja Saulgi läks koju Kiibeasse ja koos temaga läks sõjavägi, kelle südant Jumal oli puudutanud. Tähendab, seal sõjaväge ei olnud. Oli rahvas. Aga kelle südant Jumal puudutas, venekeelne tõlge ütles, et need olid need vaprad mehed, siis nemad läksid, tekis sõjavägi, kellest tekis need, keda südant oli Jumal puudutanud. Ja viimane salm ütleb, aga kõlvatud mehed ütlesid, mis meil on temast. Ja see käibki nagu paraleelselt, et on pilt nisust ja on pilt lustest. Ja on pilt hoorast ja on pilt pruudist. Need on nagu pildid, nad on paralleelselt eksisteerivad nähtused.
Karm, pastor Allan, karm. Kas tõesti valik juba käib siis?
Ma see valik käib. Ma loen uudist, Eesti uudistes. See uudis oli, käis Prantsusmaa kohta, ma ei oska seda võibolla nii hästi või väeldada, kui peaks prantsuskeeles seda väeldama, aga Dijon või sellest linnast, kus siis tekis probleem, et seal oli kogunen rohkem kui 150 inimest relvastatult, et maksta kätte rünnaku ees 16-aastases tšetšeeni noormehe vastu. See oli juba jätk nädalavahetusel linnas pingeliseks muutunud olukorrale. Kokkupõrgetus on viga saanud vähemalt 6 inimest, mõni neist tõsiselt. Ja lugu oli siis selles, et araablastest narkoarimehed olid siis annud teinud füüsilise noomituse tšetšeeni noormehele 16-aastasele, mille peale siis ümbruskonnas Prantsusmaal, Saksamaal, Belgias olid tšetšeenid kogunenud 150 inimest, et teha siis omakorda hoiatus nendele araablastele. Aga kui tuletame meelde, siis Prantsusmaal elab miljoneid araablasi. Marokkolosi, aliseerasi. Ja tegemist on veel narkoärimeestega. See ei ole mitte lihtsalt araablased. Juba sõna araablane, enamus eurooplasi muutub, tahaks lahkuda sellest paigast. Ja kui veel narkoärimees, siis see on nagu veel rohkem. Aga siin vastupidi siis grupp tšetšeene tuli ja asus linnas korda majja lüüma. Ja siis see on nagu niimoodi, kõik olid šokis ja pahandatud ja mis siin toimub. Aga ma näen, et ja ma mäletan juba nõukogude armee aegadest, et kui kuskil väeosas oli üks tšetšeen ja talle tehti liiga, siis ümbruskonna väeosadest kogunesid ülejäänud tšetšeenid, veel 3 tükki. Ja lahendasid selle probleemi. Nii et keegi enam ei tahtnud nendega tegemist teha. Aga meil, me oleme ju Kristus ihu kogudus, see tõotus, mis see lahti päästate, kinni seote. Ja ma hämmastan seda üks meelt, mis on selle rahva keskel.
Kui me nüüd ei ole tšetšeenid, oleme siis alseerlased, kui hakkavadki süstima. Ma tuletan meelde, et Saksamaal on see parlamendis lugemisel, mais ma tean, lugesin, kohustuslik süstimine. Mille kaudu siis tuleb sinu sisse ämblik, mida siis räägivad informeeritud inimesed, nii öelda, mille eest hoiatavad. Et kuidas siis olla? Kuidas tänapäeva kiriku seis meil on? Kas me siis võtame selle süsti või? Mis sina teed?
On 2 kirikut. Pruut ja hoor.
Propaganda ja kirik.
Ja kirik.
Ma ei oleks tahtnud selles saates olla. Ma ei tahtnud seda kuulda. Kas tõesti asi on nii kaugel?
Iga ühel tuleb teha oma vaid.
Kas tõesti asi on nii kaugel, et kurb on näha inimesed respekteerivad maist võimu rohkem kui taevast ja ärkamine lõpeb otsa?
Rõõm tühjas kirikust. Aga tulles siia Taaniele raamatusse, kui kuningas andis käsu, et me ei tohi palvetada kellegi suunas kui ainult kuninga suunas. Taaniel eiras korraldust. Palvetas 3 korda päevast ja aknad lahti. See oli avalik. Ta ei läinud kuhugi peitu. Selle tulemuseks oli muidugi see, et ta vahistati. Heideti lõvid ette. Aga lõptulemusena kuningas annab korralduse, et kogu tema riigis tuleb kumardada, kuulutada ainu jumala
nime. Tänu Taanieli vägiteole ainult.
Ainult tänu sellele, et ta ei alistunud. Me loeme, Vaara andis käsu. Hukata kõik pois lapsed. See on kirjas, ämma ja omandat kartsid jumalat ja jätsid Moosese ellu. Ja me näeme, see sama koht, mida sa siteerisid, osustage ise, kelle sõna meil rohkem kuulata. Muidugi...
Või siis Kooseni maakonnas oli alati valge, aga egiplastel oli pime. Mida me siis rõõmustame, et kirik on kinni?
Meil ei ole midagi rõõmustada.
Et siis on seal ka pime.
Aga Kristuse kogudust ei saa võita.
Amen. Mis arvad, kaua läheb aega selle tehisintellektiga? Me teame seda, et Venemaal vähemalt, mis Mishustini juhtimisel on suured reformid teoksel, kogu riik läheb digialusele ja kiip on ilmtingimata vajalik selle koonduslaagri tekitamiseks. Mis arvad, oh jumal küll, kaua veel, kaua on aega, kas jõuab veel tuua 100 kilo datat tagavaraks?
Siin on... mulle selle saltatraga tuleb meelde üks nali, mida ma lugesin internetis, kui algas see viirus, et tuvastati esimene korona ohver, kellele kukkus tatrakott peale. aga ma ei tea, kui palju meil on aega. Aeg on jumala käes ja meie ei olegi arutada aega, seda tunde. aga mida me saame teha, me saame otsida teda. Apostlik kuulutasid, et Jumala on annud korralduse, et igas paigas juba inimesed parandaksid meid ja otsiksid teda. Ta ei ela mitte kättega tehtud templis, vaid ta elab inimeste südametes. Ja see on see aeg, need 10 neitsid, kellel 5 oli õli otsas, siis ma arvan, et see korona aeg oligi just see aeg, et sa nagu vaataksid, kas sul oli õli. Kas sa võid öelda, nagu Paulus ütles, et elamine Kristuse suremine kasu, et kas me julgeme elada niimoodi, et tõesti Kristus on meie kasu, et suremine on meie kasu. See aeg ju lõpeb nagu nii.
Oh, pastor, tahaks selle peale küsida, et seal Kiviõli kinos, kus te koos käite, kas järgmiseks pühapäevaks veel pileteid on?
Seansi ajad ei ole muutunud tere tulemast.
Ja aitäh. Aitäh teile ka, kallid kuulajad. Täna me tõesti oleme oma saatega iljaks jäänud. Eetrisse läks siis ühiskonna peegel, mille pealkiri on, et see on saade, mis jäi väga hiljaks. Ja ma lõpetaksin hea meelega selle saate siis mõistukõnega. Küsitakse siis teege ja küsib, et kaugel on see linn, mis seal mäe peal paistab ja selle peale ei vasta küsitu mitte midagi. Ja kui ta on käinud 1-20 sammu, siis see küsitu vastab, et see on meil 3-4 päeva teekonna kaulugusel. No ja siis see küsija küsib, et ütle ometi, miks sa siis kohe ei vastanud. Ja ta ütles, ma ei teadnud ju, kui kiiresti sa käid. Ja ilmselt see linn, kuhu me võibolla jõuda ei tahagi, kõik need suured muutused, mis seoses selle COVID-19 meid ees ootavad, see on täpselt sõltub sellest, et kui kiiresti me käime. Aitäh, kallid pereraadio kuulajad, tänane ühiskonna peegel siis lõpetab siin ja meie auväärt saate külaliseks oli täna Kiviõli vabakoguduse pastor Allan Lilleorg, mina olen Margus Einlo ja Ingli tiib teid varjama. Täname kuulamast!
Ühiskonna peegel.